Cuvinte cu har. O emisiune realizată de Săvel Lupu.
Bun venit la emisiunea Cuvinte cu har. Sunt Săvel Lupu și doresc să vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru faptul că ne-ați primit din nou în casele dumneavoastră. Ne bucurăm să fim împreună astăzi la microfonul emisiunii Cuvinte cu har, să continuăm să discutăm din Biblie și despre Cuvântul lui Dumnezeu, dezbatem o temă frumoasă, discutăm despre trupul lui Hristos, biserica sa. Dumnezeu are o biserică. Această biserică este formată din oameni care îl iubesc pe Dumnezeu și care păzesc poruncile sale. Pentru că spune textul Sfintelor Scripturi, căci acolo unde sunt adunați doi sau trei în numele meu, acolo sunt și eu în mijlocul lor. Deci, oriunde Hristos se află chiar în mijlocul a câtorva oameni, acolo este biserica lui Hristos. Pentru că numai prezența celui înălțat, celui sfânt, celui care trăiește veșnic, poate constitui o biserică. Nu există o altă biserică decât adunarea celor care au cuvântul lui Dumnezeu și care din cuvântul lui Dumnezeu fac normă de sfințire a vieții, care sunt curățați prin sângele Domnului Hristos vărsat la Golgota. De la început, sufletele credincioase a lui Dumnezeu pe acest pământ au constituit biserica de pe pământ. În fiecare epocă, Dumnezeu a avut veghetorii săi care au dus o mărturie credincioasă generațiilor care au trăit și prin ei generațiilor următoare. Porțile iadului, și aceasta este marea bucurie, nu au reușit, nu au putut triumfa niciodată asupra bisericii lui Dumnezeu. Căci cei care păzesc poruncile lui Dumnezeu, care trăiesc nu doar cu pâine, ci trăiesc cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu, ei, da, noi toți cei credincioși, formăm biserica viului Dumnezeu. Discutăm acest subiect deosebit împreună cu domnul pastor Huian Olivian, pastor în Biserica Adventistă de ziua 7-a, pastor de tineret pentru județele Bacău și Neamț în Conferința Moldova. Domnule pastor, bine ați revenit la microfonul emisiunii Cuvinte cu har.
Bine v-am găsit, mulțumesc mult pentru invitație.
Domnule pastor, în Vechiul Testament a fost chemat poporul Israel ca să alcătuiască poporul sau adunarea lui Dumnezeu pentru multe secole de-a rândul. În Noul Testament, biserica este formată din credincioșii lui Dumnezeu de pe pământ, este adunarea celor chemați, Dumnezeu a chemat-o, Dumnezeu a organizat-o și a rânduit-o, astfel încât noi, credincioșii, să rămânem la cuvântul lui Dumnezeu, să rămânem la ceea ce este scris, să rămânem la stâlpul și temelia adevărului. Domnule pastor, aș dori să începem emisiunea de astăzi prin a căuta în Sfânta Scriptură, prin a descoperi în Biblie câteva definiții pentru biserică. Cum denumește Sfânta Scriptură sau ce denumire folosește Biblia pentru biserică? Vă rog frumos!
E foarte important conceptul acesta. Deja dumneavoastră ați început să oferiți o definiție a lui. Conceptul de biserică nu este un concept nou testamental, în primul rând. Este un concept care se găsește încă de la bun început. Cuvântul, bineînțeles, pentru biserică, așa cum e găsit în Noul Testament, în Scriptură, cuvântul grecesc eclesia, are și un corespondent în Vechiul Testament. Este vorba de ebraicul kahal, care înseamnă nimic altceva decât întrunire, adunare, congregație. Eclesia, termenul tradus de data asta în Septuaginta, înseamnă chemare din ceva. Cu alte cuvinte, biserica este un grup de oameni chemați de Dumnezeu afară din lume sau din cei care îi întorc spatele lui Dumnezeu. Iar biserica lui Dumnezeu a fost văzut așa în miniatură încă de la început, când prima familie de pe acest pământ forma biserica lui Dumnezeu la momentul acela. Adam și Eva, întâlnindu-se cu Dumnezeu, forma o biserică în miniatură. Apoi, în Vechiul Testament găsim mai multe momente când Dumnezeu cheamă un popor sau cheamă un grup de oameni, niște familii, pentru a ieși cumva din societate la momentul respectiv, pentru a fi pregătiți într-un scop mai important, pe care mai târziu îl vor vedea împlinindu-se. Așadar, cuvântul biserică înseamnă, dacă vreți, un grup de oameni sau niște oameni chemați de Dumnezeu pentru un scop foarte important.
În direcția aceasta putem să spunem că Biserica lui Dumnezeu întotdeauna a fost constituită din acei oameni care au rămas credincioși înaintea lui Dumnezeu. Chiar de la porțile grădinii Edenului, prin istoria Vechiului Testament, prin istoria primilor ucenici, Biserica Primară, toți acei oameni care de-a lungul timpului au rămas credincioși înaintea lui Dumnezeu, de fapt a constituit Biserica lui Dumnezeu de pe pământ. Nu că Dumnezeu nu și-ar fi dorit ca toți oamenii să fie credincioși, dar vedeți, odată cu intrarea păcatului în lume prin primii noștri părinți, omul s-a înstrăinat de Dumnezeu. Au fost unii care l-au căutat pe Dumnezeu, deoarece Dumnezeu a căutat omul, unde ești Adame, iar alții, avem exemplul lui Cain, au întors spatele lui Dumnezeu ca și acest bărbat, ca și Cain, fără să-l mai intereseze despre voința divină, fără să-i mai intereseze pe acești oameni despre poruncile lui Dumnezeu sau descoperirea slavei lui Dumnezeu. Mulțumesc frumos! Aș vrea să zăbovim un pic asupra textului din 1 Corinteni, capitolul 12, versetul 27, în care Biserica lui Dumnezeu poartă titlul de trupul lui Hristos. Voi sunteți trupul lui Hristos, fiecare în parte mădularele lui. Cum înțelegem faptul că noi suntem un singur trup și fiecare dintre noi facem parte din mădularele trupului respectiv?
Metafora aceasta a trupului subliniază unitatea bisericii și relația funcțională a fiecărui membru cu întregul. Domnul Hristos împacă toți credincioșii cu Dumnezeu într-un singur trup. Ideea aceasta o găsim la Apostolul Pavel. El vorbește în Efeseni capitolul 2, versetul 16, că Dumnezeu într-un singur trup ne-a împăcat cu El. Prin Duhul Sfânt, membrii bisericii sunt botezați într-un singur trup, din nou apare expresia aceasta trup, și anume în 1 Corinteni capitolul 12, versetul 3, și anume în biserică. Ca trup, biserica nu este mai puțin decât trupul lui Hristos. Ea este organismul prin care El dă plinătatea sa. Credincioșii, dacă vreți, sunt membri ale trupului lui Hristos. În consecință, prin puterea și harul Domnului Hristos, El dă viață spirituală fiecărui adevărat credincios. Hristos este capul trupului, este capul bisericii. Iar în iubirea sa, Dumnezeu a dat fiecărui membru al trupului bisericii sale cel puțin un dar spiritual, care îl face în stare să îndeplinească o funcție vitală în trup. Tot astfel, după cum fiecare organ și ceea ce face fiecare organ este vital pentru corpul omenesc, la fel reușita misiunii bisericii depinde de funcționarea fiecărui dar spiritual oferit membrilor săi. La ce este bun, dacă vreți, un trup fără o inimă? Sau cât de eficient poate să mai fie un trup fără ochi sau fără un picior? Dacă membrii bisericii rețin nefolosite darurile, biserica va muri sau va fi oarbă sau va fi paralizată, dacă vreți. De aceea e o metaforă foarte frumoasă aceasta a bisericii trup. Toate aceste daruri sunt date de Dumnezeu în biserică ca fiecare să-și facă partea pentru înaintarea bisericii, pentru ajungerea la acel scop pe care Dumnezeu l-a dat.
Și apoi, folosind această metaforă trupului Hristos, ne gândim și la faptul că Dumnezeu este Cel care călăuzește sau coordonează aceste funcții în biserică, pentru că un organ, un mădular, nu-și ia viața de la un alt organ sau de la alt mădular, ci viața vine de la Dumnezeu și astfel trupul este viu și slujește intereselor celui care a coordonat sau celui care coordonează, în speță interesul lui Dumnezeu față de noi oamenii pe acest pământ, prin biserică, adică mântuirea celui credincios. Haideți să facem un pas înainte să ne oprim un pic și la metafora clădire sau templu din Efeseni capitolul 2, versetul 21 în continuare. Ce ne spune acolo versetul? Ce ne învață Apostolul Pavel în legătură cu biserica sau trupul lui Hristos pe acest pământ? Cu ce este asemănată?
Biserica, clădirea lui Dumnezeu, templul lui Dumnezeu în care locuiește Duhul Sfânt. Iisus este temelia ei. Iisus este piatra din capul unghiului. Templul nu este o structură moartă. În el se manifestă, dacă vreți, o creștere dinamică. După cum Hristos este o piatră vie, spunea Apostolul Petru, tot astfel credincioșii sunt pietre vii din care se face o casă duhovnicească. Asta în 1 Petru capitolul 2. Clădirea nu este încă gata. Noi suntem pietre vii și întotdeauna sunt adăugate noi pietre vii la templu. Căci și voi sunteți zidiți, zice Apostolul Pavel, împreună ca să fiți un locaș al lui Dumnezeu prin Duhul. Pavel, dacă vreți, cerea credincioșilor să folosească cele mai bune materiale pentru construcția acestui templu, astfel încât el să suporte încercarea teribilă din ziua judecății. Metafora aceasta a templului sublinează atât sfințenia comunității cât și a bisericii în general. Templul lui Dumnezeu este sfânt, spunea Pavel, și dacă nemicește cineva templul lui Dumnezeu, pe acela îl va nemici Dumnezeu. Dacă vreți, o alianță strânsă cu cei necredincioși, de asemenea, este contrară caracterul sfânt al bisericii și trebuie evitată, spunea apostolul Pavel. Îmi place mult expresia aceasta a templului, a unei clădiri în care suntem și noi parte din ea. Nu se referă, bineînțeles, la ziduri, la cărămizi, ci se referă la credincioșii lui Dumnezeu care sunt dispuși să fie, dacă vreți, să formeze împreună acest templu.
Versetul 21 din capitolul 2 din Efeseni începe: în el toată clădirea bine închegată crește ca să fie un templu sfânt. Foarte frumos ilustrat aici, o clădire bine închegată care crește. Parcă e ceva anormal să crească o clădire. Cum adică să crească o clădire? Dar făcând referire la biserică ca și trupa lui Hristos, bine închegat, am avut exemplu cu trupul lui Hristos ca și o unitate de credință, poate într-adevăr crește pentru slava lui Dumnezeu. Și prin el, spune versetul 22 pe care dumneavoastră l-ați amintit, sunteți și voi zidiți în acest templu sfânt. Mulțumesc frumos! Haideți să pășim un pic înainte și să discutăm și textul din 1 Petru, capitolul 5, versetul 2, unde Marele Apostol Petru ne spune: păstoriți turma lui Dumnezeu care este sub paza voastră, nu de silă, ci de bunăvoie, după voia lui Dumnezeu, nu pentru un câștig mârșav, ci cu lepădare de sine. Ne este arătat aici că biserica poate să fie ilustrată și prin turma lui Dumnezeu sau adunarea celor credincioși. Nu ca și cum ați fi stăpâni peste cei care v-au căzut la împărțeală, ci făcându-vă pildă turmei. Și când se va arăta marele păstor, păstorul cel mare, veți căpăta cununa care nu se poate vesteji, cununa slavei. Frumoasă și această metaforă, turma lui Dumnezeu. Când te gândești la relațiile care se construiesc între un păstor și turma respectivă, când te gândești la modul în care păstorul are grijă de turma lui, sunt deja exemple foarte frumoase, vă rog.
Am văzut mai de mult o postare pe Facebook a unui tânăr și era cumva el cita Psalmul 23, unde găsim, dacă vreți, expresia aceasta de turmă și de păstor. Și Psalmul 23 începe foarte frumos: Domnul este păstorul meu. Și respectivul spunea foarte dur, după ce postase primul verset, zicea: Domnul nu este păstorul meu pentru că nici eu nu sunt o oaie. Și o spunea așa într-un mod foarte enfatic și bătându-se, dacă vreți, așa cum expresia spune, cu pumnul în piept. A accepta această metaforă a turmei înseamnă, în primul rând, să accepți faptul că ești neajutorat și să accepți faptul că ai nevoie de un păstor. Cum, dacă vreți, oile n-au nicio șansă să se păstorească singure, ci vor cădea pradă pericolilor imediat cum rămân singure în afara turmei și fără păstor. La fel, în această lume, noi nu avem nicio șansă să rezistăm ispitelor celui rău, să rezistăm diavolului, așa cum apostolul Petru spune că răcnește ca un leu și caută pe cine să înghită. N-am avea nicio șansă în fața lui dacă nu am acceptat păstorirea bunului păstor. Dacă nu acceptăm ca să intrăm în turma lui Dumnezeu și să acceptăm conducerea lui plină de grijă, plină de dragoste către împărăția lui și, dacă vreți, așa cum spune Psalmul 23, el mă duce la ape de odihnă. Noi nu putem avea această odihnă a mântuirii, nu putem, atât timp cât nu acceptăm păstorirea Domnului Hristos.
Dacă a spus de Psalmul 23, mă gândesc și la versetul care zice: ape de odihnă și mă paște în pășun verzi. Deci adevăruri proaspete descoperite din cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu nu ne hrănește doar cu tradiții, doar cu datini, doar cu obiceiuri, ci prin cuvântul lui Dumnezeu și din cuvântul lui Dumnezeu, spune acolo, pășuni verzi care satură sufletul omului. Mulțumesc frumos! Haideți să ne oprim un pic și asupra textului din Apocalips, capitolul 19, versetul 7, în care biserica este ilustrată sau se folosește în dreptul bisericii această metaforă, mireasa mielului. mireasa mielului. E foarte un pic frumoasă. Impropriu, dar și frumos în același timp. Vă rog.
Da, e o expresie foarte frumoasă. E o expresie pe care nu o găsim doar în Noul Testament, e o expresie din Vechiul Testament luată. Și în Osea capitolul 2 cu 19, Mântuitorul spune: te voi logodi cu mine pentru totdeauna. Te voi logodi cu mine prin neprihănire, judecată mare și bunătate. De asemenea, și în Ieremia este expresia aceasta: eu sunt căsătorit cu tine. Cu alte cuvinte, e o expresie foarte frumoasă care vrea să reflecte apropierea pe care o are Dumnezeu față de poporul său. De asemenea, Apostolul Pavel zice în a doua Corinteni, capitolul 11, să vă înfățișeze despre biserică înaintea lui Hristos ca pe o fecioară curată, adică în vederea căsătoriei. Foarte frumos. Este ceea ce Dumnezeu a dorit, ca să aibă o relație atât de apropiată cu biserica lui.
Spune versetul enunțat, versetul 7 din Apocalipsa 19, să ne bucurăm, să ne veselim, să-i dăm slavă, căci a venit nunta mielului, soția lui s-a pregătit. Și apoi versetul 8 zice, i s-a dat să se îmbrace cu in subțire strălucitor și curat, căci inul subțire sunt faptele neprihănite ale sfinților. Biserica, într-adevăr, este chemată de Dumnezeu să trăiască curat, simbolizată aici prin inul subțire, adică faptele neprihănite a celor credincioși. Domnule pastor, mulțumesc frumos, e timpul să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. După această frumoasă pauză muzicală, ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi despre trupul lui Hristos, Biserica lui Dumnezeu de pe pământ. Discutăm acest subiect frumos împreună cu domnul pastor Huian Olivian. Domnule pastor, pășim înainte și aș vrea să vă întreb, care este rolul bisericii în lume? A hotărât Dumnezeu un rol pentru biserica lui de-a lungul timpului și în mod special pentru timpul sfârșitului sau pentru perioada de încheiere a istoriei acestui pământ? Deci care este rolul bisericii în lume?
Ca să răspund într-o propoziție, cu toate că este foarte mult de spus la acest aspect, dar ca să răspund așa într-o propoziție foarte scurtă, biserica a fost organizată pentru ca să aducă la îndeplinire planul lui Dumnezeu și anume de a umple această planetă de cunoștința slavei lui Dumnezeu. Bineînțeles, sunt mai multe funcții pe care le are biserica în lume.
Sunt unii oameni care spun, știi, și eu sunt credincios și eu aparțin bisericii lui Dumnezeu, dar nu-l vezi niciodată pe la biserică, nu-l vezi niciodată pe la comunitate, nu-l vezi niciodată la o slujbă de cununie religioasă, nu-l vezi niciodată la o slujbă de mormântare sau la o întâlnire a bisericii. De aceea a organizat Dumnezeu totuși biserica, ea să existe, să ne întâlnim unii cu alții, să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu, să cântăm imnuri de laudă pentru Dumnezeul nostru și înaintea Dumnezeului nostru, să slujim unii altora. Pentru că biserica este mijlocul rânduit de Dumnezeu pentru mântuirea celor păcătoși. A fost organizată pentru servire și misiunea ei este să ducă lumii Evanghelia. Deci, care este rolul? Pentru a aduce cunoașterea de Dumnezeu în lume. Discutând despre funcții ale bisericii, mă gândesc un pic la textul din 1 Timotei, capitolul 3, versetul 15. Dar dacă voi zăbovi, să știi cum trebuie să te porți în casa lui Dumnezeu, care este biserica Dumnezeului celui viu, stâlpul și temelia adevărului. Deci biserica întotdeauna a fost depozitarul adevărului lui Dumnezeu. Cum vorbeam în prima parte a emisiunii, acele pășuni verzi, adică cuvântul lui Dumnezeu și acele ape de odihnă, nu ape de neodihnă. În biserică noi suntem chemați să ne găsim liniștea, pacea sufletească, încrederea în Dumnezeu, echilibru sufletesc, nu neodihnă, ci odihnă cu Dumnezeu. Vreau totuși să mai zăbofim un pic la aceste funcții. Ce ne este spus în textul din Efeseni, capitolul 3, versetul 10, în continuare, și alte versete ale Bibliei, în legătură cu descoperirea caracterului lui Dumnezeu în biserică și prin biserică?
Un text foarte frumos acesta, Efeseni, capitolul 3, versetul 10 la 11, spune acolo, ca domniile și stăpânirile din locurile cerești să cunoască astăzi, prin biserică, înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu după planul veșnic pe care l-a făcut Hristos în Hristos Iisus Domnul nostru. Cu alte cuvinte, biserica are rolul acesta extraordinar de a prezenta înaintea lumii și când mă refer de aceasta la lume, nu mă refer doar la cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu pe această planetă, ci mă refer la întreaga creație a lui Dumnezeu, întreg universul lui Dumnezeu. Pentru că noi credem că nu suntem singuri în acest univers. Mai sunt și alte ființe, ființe necăzute în păcat. De asemenea, și înaintea demonilor poți să aibă o mărturie despre ceea ce înseamnă Dumnezeu. Cu toate că ei au văzut atât de bine aceasta în contextul acesta al binelui și răului, a luptei între bine și rău. Dar biserica are acest privilegiu, dacă vreți, să facă cunoscut lucrarea extraordinară a lui Dumnezeu prin Iisus Hristos și anume lucrarea de mântuire. Sfânta Scriptură vorbește foarte frumos că lumile celelalte privesc așa cu o dorință înfocată descoperirea aceasta a copiilor lui Dumnezeu, a fiilor lui Dumnezeu.
Vorbind despre această luptă, ați adus în discuție acest război neîmpăcat între Dumnezeu și duhurile întunericului. Dumnezeu se laudă cu Iov. Ai văzut pe credinciosul meu, Iov? Nu este niciunul ca el pe pământ. E frumos să știi că tu și familia ta, biserica ta, sunt luate ca exemplu, ca model de Dumnezeu în acest mare război. Ai văzut pe credincioșii mei din cutare localitate, ai văzut această familie credincioasă, ai văzut pe copiii mei din familia respectivă, soțul își respectă soția, soția își respectă soțul, nu-și calcă cuvântul, nu-și calcă legământul, copiii ascultă de părinți, să fii luat ca exemplu de Dumnezeu în fața celorlalți. Să fii o descoperire a caracterului lui Dumnezeu. Frumos versetul. Pentru ca domniile și stăpânirile din locurile cerești se cunoască astăzi prin biserică, nespusa înțelepciune felurită a lui Dumnezeu. Bun, haideți să vedem un pic și funcția socială a bisericii, ca și comunitate religioasă, ca și grupă de închinători. Poate purta în sine biserica o funcție socială? Are un rol social biserica? Când spun dacă poate purta o funcție socială, mă gândesc la caracterul social al bisericii. Oamenii se adună acolo, se închină,
la
dar și discută.
Creștină.
Vă rog.
La comunia creștină, bănesc că vă referiți. Da, prin biserică, nevoia aceasta atât de profundă a oamenilor după părtășie, folosim cuvântul acesta atât de des, cum părtășie, care înseamnă mai mult decât socializare. Înseamnă o comunicare mai profundă, ce obțin așa înțeleg eu cuvântul acesta, părtășie, parcă e mai profund decât socializare, e comuniune, dacă vreți.
Socializare nu implică simțăminte, părtășie,
da, exact.
E mult mai profund.
E nevoie de aceasta și prin biserică lucrul acesta se întâmplă. Când te întâlnești cu cei care au aceleași simțăminte ca tine, care îl prețuiesc la fel pe Dumnezeu și care văd în El creatorul și susținătorul lor, când te întâlnești cu ei și schimbi experiențe, când te întâlnești cu ei și poți să spui, uite, săptămâna aceasta am avut o săptămână mai grea, roagă-te pentru mine. Și știi că celălalt nu te judecă, ci îți oferă o îmbrățișare și spune, sigur, mă voi ruga pentru tine și nu doar atât. Dacă pot să te ajut cu ceva, sunt aici, sunt fratele tău, sunt gata să-ți întind o mână. Lucrul acesta înseamnă foarte mult și societatea noastră individualizată, în care tot ce contează ești doar tu și atât, în care nu există socializare și comuniune nici măcar în familii, pentru că oamenii sunt atât de obosiți, atât de ocupați cu munca, cu o grămadă de dorințe, cu consumerismul acestei lumi, în care oamenii sunt dispuși să facă orice numai ca să-și cumpere lucruri și să aibă lucruri și e nevoie disperată ca oamenii să se liniștească puțin și să aibă parte de cineva cu care să-i asculte, să fie împreună cu ei. Biserica îndeplinește această funcție și comuniunea creștină, într-adevăr, e ceva special și eu o simt asta în fiecare săptămână când merg în biserică, când mă întâlnesc cu prieteni, cu frați, e extraordinară lucrul acesta.
Domnule pastor, nu există aici un pericol și anume ca această întrunire sau această strângere la oaltă a credincioșilor, aceste adunări, la un moment dat, n-ar putea să alunice doar în niște întâlniri sociale, să se dea la o parte însemnătatea cuvântului lui Dumnezeu, să se dea la o parte chiar scopul pentru care oamenii s-au adunat, rugăciunea sau cântarea sau închinarea sau citirea cuvântului lui Dumnezeu. N-ar fi posibil, nu s-a întâmplat ca astfel de întâlniri să fie doar sociale, niște întâlniri de cluburi, dacă se dă deoparte Dumnezeu și cerințele lui Dumnezeu dintr-o astfel de adunare, dintr-o astfel de strângere la oaltă a credincioșilor?
Bineînțeles că există riscul acesta, însă de aceea biserica are slujitori aleși de Dumnezeu, chemați de Dumnezeu ca să conducă întâlnirile astfel încât să nu fie doar socializare și adevărul este că într-o comunitate creștină, în cea, de exemplu, în care particip eu, există timp de genul acesta când putem să ne împărtășim experiențele unul altora, când putem să ne rugăm unii pentru alții, însă marea parte a programului și a ceea ce se întâmplă acolo, accentul cade pe închinare, accentul cade pe laudă la adresa lui Dumnezeu, accentul cade, dacă vreți, pe discuții despre caracterul lui Dumnezeu, despre ce putem face noi astăzi, accentul cade mai degrabă pe Dumnezeu și când privim la El și nevoile noastre sunt împlinite. Cred că există pericolul acesta, dar atâta timp cât suntem dispuși să-L ascultăm pe Dumnezeu și ne întâlnim acolo pentru închinare, acest pericol este diminuat.
Cred că același lucru aș putea să întreb sau, Doamne ferește, să nu se alunece în următorul șanț sau în celălalt șanț, să fie în biserica respectivă sau în grupul respectiv sau adunarea respectivă împlinite doar niște tradiții, niște date, niște obiceiuri atât de rigid și atât de bine scrise în canoane, încât sufletul omului să nu fie hrănit din punct de vedere sufletesc. Rămâi doar cu o datină împlinită, doar cu o tradiție, a trebuit să facem căci așa este scris și așa a trebuit să împlinim sau să îndeplinim pentru că așa se face și nu întotdeauna știi de ce se face așa și iată că asistăm la diferite nuanțe religioase care își împlinesc foarte bine tradiția sau datina sau obiceiul, dar nu mai este hrănit sufletul. Omul s-ar putea să plece acasă tot atât de gol sau poate chiar mai gol sufletește decât a venit la biserică, la adunare, pentru că nu întotdeauna datina și tradiția satură setea sufletului din inima omului. Domnule pastor, mulțumesc frumos! E timpul să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. După această frumoasă pauză muzicală, ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi despre Biserica lui Dumnezeu de pe pământ, discutăm despre trupul lui Hristos, adică Biserica sa. Discutăm acest subiect frumos împreună cu domnul pastor Huian Olivian, pastor în Biserica Adventistă de ziua 7-a, pastor de tineret în județele Bacău și Neamț din Conferința Moldova. Domnule pastor, pentru cea de-a treia parte a emisiunii de astăzi, vă întreb, care sunt caracteristicile din care putem cunoaște Biserica lui Hristos din timpul sfârșitului sau adevărata biserică? Nu mă refer la o anumită dogmă sau la un anumit crez al unei comunități religioase. Totuși, Biblia ne oferă câteva caracteristici din care putem înțelege că acolo este prezent Dumnezeu, că în biserica respectivă se împlinește cuvântul lui Dumnezeu. Vă rog, care sunt aceste caracteristici?
E adevărat, Sfânta Scriptură nu ne-a lăsat în întuneric la capitolul acesta să bâșbâim singuri, să vedem și să încercăm așa la întâmplare. Sfânta Scriptură e foarte clară și, așa cum ați spus, ne oferă caracteristicile adevăratei biserici a lui Hristos. Pentru că Sfânta Scriptură, Mântuitorul chiar în Matei capitolul 24, înainte de moartea sa, el ne vorbește despre faptul că în timpurile din urmă vor veni ispititori, vor veni înșelători, vor veni chiar Hristoși mincinoși. Și asta înseamnă că Hristoși mincinoși vor încerca să-și facă biserici mincinoase, care vor încerca să atragă oamenii de partea lor, de partea minciunii. De aceea Sfânta Scriptură ne vorbește foarte clar despre și ne arată foarte clar care ar trebui să fie caracteristicile după cum putem cunoaște această biserică a lui Hristos, biserica lui Hristos. Iar pentru mine fundamental mi se pare declarația din Apocalips capitolul 10, versetul 8 și până la 11. Ne arată cumva timpul când, în timpul sfârșitului, bineînțeles, va apărea biserica adevărată. Bineînțeles, ea apare ca împlinirea profeției, apare în timpul sfârșitului, pentru că vorbim despre timpul sfârșitului, iar timpul sfârșitului este timpul când, după ce s-a împlinit, dacă vreți, sau în timp ce se împlinește, ultima profeție datată cu exactitate în Sfânta Scriptură. Este vorba despre profeția din Daniel capitolul 8, versetul 14, vor trece 2300 seri și dimineți și, bineînțeles, această profeție, așa cum o explică Sfânta Scriptură, se încheie undeva în anul 1844. Iar la momentul acela, Sfânta Scriptură ne spune că va fi o rămășiță, va fi un popor. Și în Apocalipsa capitolul 10 vorbește despre un glas, spune Apostolul Ioan, și glasul pe care l-am auzit din cer, l-auzisem din cer, mi-a vorbit din nou și mi-a zis, du-te, ia cărticica deschisă din mâna îngerului care stă în picioare pe mare și pe pământ. M-am dus la înger, i-am cerut să-mi dea cărticica. Ia-o, mi-a zis el, și mănânc-o. Ia-ți va amărâ pântecele, dar în gura ta va fi dulce ca mierea. Am luat cărticica din mâna îngerului și am mâncat-o. În gura mea a fost dulce ca mierea, dar după ce am mâncat-o, mi s-au umplut pântecele de amărăciune. Aceasta este exact experiența pe care au avut-o mileriții, așteptătorii ai Mântuitorului, în anul 1844. După ce au descoperit că această profeție de 2300 seri și dimineți urma să se împlinească în anul 1844, inițial au socotit în 1843, apoi au descoperit că de fapt se împlinește în 1844 și aceasta a condus la o redeșteptare, nu doar în America de Nord, ci această redeșteptare a fost în mai multe zone ale lumii, oameni care au descoperit în perioada aceea și au crezut acest adevăr cu privire la revenirea Mântuitorului.
Frumos modul în care Dumnezeu ne-a descoperit adevărul său în toată Biblia, dar în mod special în cartea Apocalipsei, prin simboluri. Ori, într-o carte, omul scrie de cele mai multe ori niște amintiri, da? Niște fapte ale trecutului și în același timp omul scrie niște istorii, niște fapte de viață, niște fapte ale biruinței. Când îi se zice lui Ioan de către înger, ia cărticica din mâna îngerului și mănâncă-o, de fapt, dincolo de simbol, înțelegem o istorie a unui popor. Popor chemat de Dumnezeu în partea finală a istoriei acestui pământ pentru a descoperi caracterul lui Dumnezeu. Conform textului din Apocalips, capitolul 12, versetul 17, poate fi păzirea tuturor poruncilor lui Dumnezeu un semn caracteristic a bisericii lui Dumnezeu din timpul sfârșitului, acestui popor care s-a angajat să păzească toate poruncile lui Dumnezeu. Această credincioșie poate fi socotită ca un semn distinctiv a acestei biserici?
Cu siguranță, pentru că Scriptura ne spune că balaurul, adică diavolul, șarpele cel vechi, s-a mâniat pe femeie, adică femeie reprezentând biserica lui Dumnezeu. Dar apoi ne spune că s-a dus să facă război, nu cu femeia, interesant că nu cu femeia în general, ci s-a dus să facă război cu rămășița, cu alte cuvinte, ce a rămas. Și apoi, ca să înțelegem cine e rămășița aceasta, cu alte cuvinte, biserica lui Dumnezeu din timpul sfârșitului, dacă nu știi care... Textul ne spune foarte frumos, adică cei care păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin mărturia lui Hristos. Păzesc poruncile lui Dumnezeu. Nu păzesc o parte din poruncile lui Dumnezeu care le convin lor mai bine, ci păzesc poruncile lui Dumnezeu toate. Eu așa înțeleg că Apostolul Iacov spune că cine calcă o singură poruncă se face vinovat de toate.
Spuneați în cea de-a doua parte a emisiunii că este profetizat în Sfânta Scriptură faptul că în timpul din urmă a istoriei acestui pământ se vor descoperi tot felul de învățători care vor zice, iată, eu sunt Hristosul sau a venit Hristosul și acești învățători nu au mărturia adevărului. Învățători mincinoși, Hristos mincinoși, biserici poate, nu chiar curate,
da.
Biserici mincinoase. 1 Ioan 2:4, cine exact. Zice, îl cunosc și nu păzește poruncile lui, este un mincinos și adevărul nu este în el. Deci, conform acestui text al Sfintelor Scripturi, acolo unde nu sunt poruncile lui Dumnezeu, nu putem vorbi de o biserică a lui Dumnezeu. Putem vorbi de o biserică a tradiției, putem vorbi de o biserică în care se împlinește o anumită tradiție, dar nu despre biserica a lui Dumnezeu. Vorbind despre păzirea tuturor poruncilor lui Dumnezeu date pentru noi oamenii, ce rost are credința? Domnule pastor, sunt unii oameni care spun, s-a șters zapisul cu porunci, cel care ne stătea împotrivă, s-a dat deoparte mahrama de pe fața lui Moise. Iată că în cruce Domnul Hristos a desființat tot ce era trecător ca să rămână ce este veșnic. Credința desființează ascultarea de poruncile lui Dumnezeu? Ce rost are credința?
Credința, așa cum ne arată Sfânta Scriptură și mai ales este versetul din Apocalips, capitolul 4, versetul 12, nu doar când este lăsată așa să vedem noi cum, ce facem, ci credința, așa cum ne arată Sfânta Scriptură, este o caracteristică a poporului Dumnezeu din timpul sfârșitului. Dar bine, nu orice fel de credință, nu credința strămoșilor, nu credința pe care am apucat-o sau pe care o apucăm sau pe care o alegem noi cum vrem noi, ci Sfânta Scriptură spune aici este răbdarea sfinților, dacă vreți, este poporul acela lui Dumnezeu special, care, din nou se amintește, păzesc poruncile lui Dumnezeu, în totalitate, și mai pe lângă de aceasta mai au ceva important, au credința lui Iisus. Nu credința înaintașilor, nu credința, au credința lui Iisus. S-ar putea înaintașii să fie avut credința lui Iisus, dar sunt șanse foarte mari ca înaintașii să nu fie avut credința lui Iisus. S-ar putea ca această credință să se dilueze, să piardă, să se mixeze cu alte lucruri și să te trezești că credința pe care crezi tu că e a lui Iisus să nu fie. De aceea noi avem nevoie de testul Scripturii și Sfânta Scriptură ne arată care este acea credință a lui Iisus dată sfinților odată pentru totdeauna. Adică nu sunt mai multe, e una singură.
Și care nu poate fi schimbată.
Absolut.
Odată pentru totdeauna. Adică acea credință izvorâtă din Dumnezeu și care conduce la Dumnezeu, bazată pe promisiunile Domnului Hristos, dar împlinind faptele credinței sau îndeplinind ascultarea de poruncile lui Dumnezeu. Domnule pastor, ne apropiem de încheierea acestei emisiuni. Aș vrea să mai zăbovim câteva momente asupra mesajului pe care îl poartă Biserica lui Dumnezeu din timpul sfârșitului sau din ultima parte a istoriei acestui pământ. Are această biserică un mesaj? Are această biserică o solie? Care este mesajul Bisericii lui Dumnezeu din timpul sfârșitului? Am văzut că apare ca împlinirea profeției, am văzut că este fundamentată în cuvântul lui Dumnezeu și are toate poruncile lui Dumnezeu, păzește toate poruncile lui Dumnezeu și am văzut că posedă credința lui Iisus, acea credință dată sfinților odată pentru totdeauna. Dar care este mesajul? Ce mesaj poartă această biserică băzitoare a poruncilor lui Dumnezeu, toate poruncile lui Dumnezeu, inclusiv porunca despre sâmbătă, ca zi de închinare, inclusiv porunca despre moralitate, porunca a șaptea care vizează sfințenia căminului și toate cele 10 porunci. Poartă un mesaj această biserică. Care este mesajul?
Mesajul ei este, dacă să spunem într-un singur cuvânt, mesajul ei este Scriptura, este Biblia, este ceea ce Dumnezeu ne-a lăsat, ceea ce prorocii au scris îndemnați de Duhul lui Dumnezeu, conduși de Duhul lui Dumnezeu, inspirați de Duhul lui Dumnezeu, ceea ce Mântuitorul a vorbit direct și s-a consemnat în cele 4 Evanghelii, este ceea ce apostolii au scris mai târziu, la fel, mânați de Duhul lui Dumnezeu, este cuvântul Scripturii. De aceea Mântuitorul vorbește și spune ferice cineva îl fericește odată pe Mântuitorul și spune ferice de pântecele care te-a purtat. Și el spune ferice mai degrabă de cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl păzesc.
Vorbind despre mesajul Bisericii lui Dumnezeu din perioada de încheiere a istoriei acestui pământ, mă bucur și îmi place faptul că ați subliniat această biserică observă, recunoaște și păzește tot ceea ce este scris în Sfânta Scriptură. Mă gândesc și la versetul din Apocalipsa, capitolul 14, de la versetul 6 în continuare, acel înger care zbura prin mijlocul cerului cu o evanghelie veșnică pentru ca să o vestească tuturor locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărui seminții, oricărui limb și oricărui norod. Și el zicea cu glas tare, temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, căci a venit ceasul judecății lui și închinați-vă celui ce a făcut cerul, pământul, marea și izvoarele apelor. Și apoi, această solie este adresată poporului lui Dumnezeu, făcând referire că a căzut Babilonul, cetatea cea mare care adăpa toate neamurile din vinul mâniei ei, și cea de-a treia solie îngerească, dacă se mai închină cineva fiarei și icoanei ei, va bea și el din vinul mâniei turnat neamestecat în paharul mâniei lui Dumnezeu. Singura solie pe care cred că trebuie să o purtăm spre lumea care ne înconjoară este adevărul despre revenirea Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Domnule pastor, o ultimă întrebare. Ce ați sfătui pe un om care a purtat în suflet acest adevăr? Poate a predicat întreita solie îngerească, poate a predicat despre revenirea Domnului Hristos, dar datorită unor patimi, unor păcate, a căzut de la credință, s-a avântat cu nesaț în patimile acestei lumi. Poate datorită acestor patimi și-a pierdut și familia și e posibil ca și copiii să se fi depărtat de la el. Dar totuși în inima lui încă mai licăre ceva, încă mai sclipește o părere de rău, dar n-are putere să se întoarcă. Ce ați sfătui pe un astfel de om?
Că atâta timp cât se spune astăzi, că atâta timp cât încă există o minimă dorință în inima lui de a se întoarce, asta certifică faptul că Duhul lui Dumnezeu încă lucrează la inima lui. Și celălalt sfătui este să nu mai aștepte nicio clipă. Și în momentul când își dă seama că are nevoie de Dumnezeu, chiar în momentul acela, să îngenuncheze înaintea lui sau acolo unde stă, să-și plece inima înaintea lui Dumnezeu și să-și predea viața în mâna lui Dumnezeu chiar la momentul respectiv. Nu avem motive să ne fie frică să mergem la El. Scriptura spune foarte frumos, pe cel care vine la mine, Mântuitorul spune, nu-l voi zugoni afară. Nu spune pe cel care va veni la mine curățel sau cât de cât bine. Nu, pe cel care vine la mine, oricum ai fi venit, în orice situație te-ai fi aflând, dacă vii la Hristos, El nu te dă afară. Iar psalmistul spune, când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Cred că dacă ne întoarcem la Dumnezeu atunci când simțim îndemnul Duhului Sfânt să facem aceasta, când simțim remușcare pentru păcat, părere de rău, Dumnezeu cu siguranță ne va primi și ne va da o inimă nouă.
Iisus Hristos este prietenul păcătoșilor. Inima Lui de Părinte al Cerului este mișcată de nenorocirea fiecărui păcătos. El, ca și Dumnezeu, are toată puterea în cer și pe pământ. El primește cerința de iertare și iartă păcatul păcătosului, dar respectă hotărârea Lui. Dacă omul nu dorește să se întoarcă, Dumnezeu nu forțează. Însă dacă omul trăiește simțăminte de regret, dacă îi pare rău, dacă se întoarce spre Dumnezeu, atunci Dumnezeu deschide un izvor de vindecare. De aceea, Dumnezeu trimite pe păcătoși spre biserică. El a rânduit biserica ca să fie un canal de lumină pentru lume. Domnule pastor, mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră în emisiune.
Mulțumesc tare mult pentru invitație și Dumnezeu să binecuvinteze ascultătorii noștri.
Bunul Dumnezeu să binecuvinteze pe fiecare dintre cei care astăzi ne-au urmărit în cadrul emisiunii Cuvinte cu Har. Să fie binecuvântarea lui Dumnezeu peste toți cei care timp de 50 de minute ne-au primit în casele dumnealor. De la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, Săvel Lupu, iar din regia tehnică, Nelu Loba și Cătălin Teodorescu, vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, numai bine, la revedere tuturor!